la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Recomandările autorităților de la Chișinău privind comportamentul presei în condițiile stării de urgență provoacă nedumeriri și chiar proteste. Cei mai vulnerabili la vreme de criză, despre marginalizații societății moldovene confruntați cu COVID-19. Rubrica Lumea din jur astăzi despre cum se îngrijesc moldovenii din diasporă, la bine și la rău, de localitățile lor de Baștina.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Ftode.
Bună seara! Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în Republica Moldova a ajuns astăzi la 177, în urcare cu 28 de cazuri noi față de miercuri. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus la un briefing că printre bolnavii confirmați azi se numără și cei 4 angajați ai Spitalului Clinic Republican din Chișinău, care au fost testați inițial și cu rezultate pozitive la un laborator privat. Directorul Spitalului Anatol Ciubotaru, care a decis ca subalternilor să li se facă aceste teste private, a fost destituit marți de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. La același briefing, președintele Igor Dodon a spus că va cere Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, ca la ședința ei din această seară, să interzică oamenilor să părăsească locuința pe timp de noapte, cu excepția situațiilor de urgență.
Noi nu vorbim până ce de restricționare pe parcursul zilei. În alte țări este mai strict.
Până în prezent, în Republica Moldova s-au vindecat 2 persoane infectate cu coronavirus, iar una a murit. Deputații opoziției din fracțiunile PAS și Platforma DA au cerut separat Procuraturii Generale să-l ancheteze penal pe președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, acuzat de încercare de a institui de facto cenzura în toate televiziunile din țară, am citat dintr-o declarație. Miercuri, Vicol a emis ceea ce a numit o dispoziție cu titlu Executoriu imediat, în care cere posturilor de televiziune și radio să prezinte punctul de vedere al autorităților publice competente când relatează despre epidemia de coronavirus și să renunțe la enunțarea și favorizarea neavizată a propriei opinii. Vicol s-a apărat ulterior, declarând postului TV8 că dispoziția sa a fost coordonată cu toți membrii Consiliului Audiovizualului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că țara sa poate învinge epidemia de coronavirus în mai puțin de 3 luni dacă acționează rapid și hotărât. Putin a făcut declarația într-un discurs televizat după ce Rusia a anunțat că suspendă de vineri toate zborurile internaționale regulate și charter pentru a încetini așa zisul import de COVID-19. Autoritățile ruse au mai spus că de la weekend vor fi închise magazinele, cu excepția celor alimentare. Rusia, care avea azi relativ puține cazuri confirmate de infectare, 840, a decis să năsprească măsurile antiepidemice, urmând exemplul altor țări, după o creștere bruscă a numărului de îmbolnăviri și bănuiala confirmată de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, că numărul real de infecții în capitala rusă poate fi mult mai mare decât cel din statistici. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că instituția pe care o conduce a luat măsuri excepționale și extraordinare pentru a coordona răspunsul țărilor membre la epidemia de coronavirus, după reflexul inițial al acestora de a acționa fiecare pentru el și a ridica bariere.
When Europe really needed...
Vorbind astăzi în sala de plen a Parlamentului European, aproape pustie datorită măsurilor de distanțare socială, von der Leyen a deplâns faptul că într-un moment în care Europa a trebuit cu adevărat să arate că nu este o uniune pentru zilele frumoase, prea multe persoane au refuzat într-o primă fază să-și împartă umbrela, am citat. Șefa executivului european a chemat la solidaritate și a spus că niciun stat membru nu poate gestiona singur această criză. În Statele Unite, Senatul a aprobat un pachet de sprijin financiar în valoare de aproape 2 trilioane de dolari pentru depășirea actualei crize provocate de pandemia de coronavirus.
Mulțumim, Alexandru Ftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a anunțat astăzi dimineață că încă două spitale regionale vor trata pacienții suspectați sau infectați cu coronavirus, și anume spitalele republicane din Bălți și Comrat. Acestea au fost dotate cu echipamente speciale, iar personalul medical a fost instruit, a declarat Dumbrăveanu, într-un moment când numărul cazurilor de transmisie locală a virusului l-a depășit cu mult pe al cazurilor de import și este în creștere, inclusiv în rândul personalului medical. Mai multe noutăți de pe frontul anti-COVID-19 de la Alaceapai.
Președintele Igor Dodon declara în ziua de 11 martie, când 4 persoane erau confirmate cu coronavirus, că instituțiile medicale din municipiul Chișinău sunt dotate cu locuri pentru gestionarea unui număr de până la 400 de cazuri confirmate. Deși nu s-a ajuns la acest prag numeric, Ministerul Sănătății a decis totuși să activeze alte două spitale regionale din nordul și sudul Republicii, și anume la Bălți și Comrat.
Este necesar de a activa aceste spitale pentru ca să evităm transportările pacienților și totodată pentru a mai descărca încărcătura care vine pe Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și Toma Ciorba.
A precizat joi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Secția boli infecțioase din cadrul Spitalului Clinic Bălți poate primi la moment până la 40 de pacienți, fiind dotată cu 40 de boxe medicale. Șeful spitalului, Serghei Rotare, a precizat însă că personalul medical poate oferi zilnic îngrijiri medicale doar pentru 15 pacienți suspectați de infectarea cu COVID-19, informează portalul din regiune nordnews.md. Spitalul de la Comrat, vizitat joi de Bașcanul Autonomiei Găgăuzei Irina Vlah, are disponibile până la 100 de locuri. Prioritatea la internare vor avea locuitorii ai regiunii autonome Găgăuze, unde deocamdată nu a fost raportat niciun caz. La nevoie se va acorda ajutor medical și pacienților din raioanele proxime, a spus Irina Vlah. Numărul spitalelor dotate ajunge așadar la 7, dar cele mai grave cazuri vor fi tratate în continuare exclusiv la Chișinău, la Spitalul Republican, al cărui director Anatol Ciubotaru a fost destituit în urmă cu câteva zile. Potrivit versiunii prezentate de comunicatori oficiali, directorul ar fi decis de la sine putere să testeze la un laborator privat câțiva medici suspectați de infectare cu coronavirus, fără să înștiințeze și să ceară acordul celulei de criză creată de Ministerul Sănătății. La 4 din 6 medici testați a fost depistată infectarea cu COVID-19. Rezultatele au fost confirmate joi și de laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică după testare repetată. Numărul lucrătorilor medicali diagnosticați oficial cu COVID-19 ajunge la 14. Un număr important de doctori și de asistente stau în izolare la domiciliu. Președintele Igor Dodon a cerut joi Comisiei Situații Excepționale să dispună testarea periodică a tuturor medicilor din prima linie.
Este vorba de cel puțin 10.000 de persoane, am vorbit cu doamna ministru, care urmează să fie testate în timpul apropiat din contul statului. Eu cred că este un lucru foarte important, pentru că medicii noștri, în primul rând, să testăm absolut pe toți, pentru că am văzut diferite cazuri, și această testare să o facem periodic, pentru a exclude riscul și a asigura și o mai mare siguranță celor care activează în sectorul medical.
Centrul unic de comandă a decis joi ca cetățenii moldoveni care revin în Republica Moldova să fie testați la frontieră și să achite polița de asigurare medicală. Pentru a preveni răspândirea infecției, săptămâna viitoare ar putea fi declarată una liberă pentru instituțiile bugetare și nu doar cu achitarea obișnuită a plăților salariale. Ministerul Educației a emis un nou ordin prin care a prelungit vacanța în grădinițe, școli și în alte instituții de învățământ pe durata stării de urgență, adică până pe 15 mai. Din Chișinău, Alaceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Audiovizualului a cerut miercuri instituțiilor mass media din Republica Moldova să dea dovadă de obiectivitate și corectitudine sporită în condițiile epidemiei de coronavirus. Într-o dispoziție care a avut imediat un ecou mediatic puternic, se spune printre altele că presa trebuie să prezinte, când relatează despre epidemie, punctul de vedere al autorităților publice competente și să evite prezentarea propriilor opinii despre criză. Această din urmă prevedere mai ales a stârnit în mod firesc comentarii Liliana Barbaroșe.
Numeroși jurnaliști, chiar și unii tradițional mai inerți când venea vorba despre consolidarea Breslei în jurul unui pericol, nu au ezitat de această dată să-și arate revolta. Unii au numit stalinistă ordonanța. Alții au decis că se instaurează cenzura. Mulți au remarcat că șeful de Consiliu Audiovizual Moldovean ar acționa în contrast cu ceea ce tocmai a recomandat Organizația Reporterii Fără Frontieră, când constata în recentul său raport că dacă în China nu ar fi fost cenzură, umanitatea s-ar fi putut probabil apăra mai bine de pandemie. Dragoș Vicol, care s-a văzut nevoit să se apere în fața avalanșei de critici, a explicat că a încercat să atenționeze că lupta cu pandemie implică o diligență sporită în munca de jurnalist. Într-un interviu pe care ni l-a oferit, Vicol și-a acuzat totodată criticii că, deliberat, s-au făcut să nu vadă sensul adevărat al spuselor sale.
Să fie citită clar punctul numărul 5. Pe durata perioadei stării de urgență, prezentatorii, moderatorii, redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată. Puneți-vă propria opinie prezentatorilor, moderatorilor, redactorilor, asigurându-vă că ea este avizată, adică este fundamentată, are un fond probatoriu, se bazează pe elemente veridice, veritabile, dacă doriți. Și doi, nu vă dedați la formarea liberii opinii arbitrare. Formați opiniile, deci sunteți formatori de opinie, dar nu bazându-vă pe elemente arbitrare, bazându-vă pe ceva care este credibil și care nu induce panica.
Nadin Gogu, directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la Chișinău, care, la fel ca alte organizații de media, și-a pus semnătura astăzi pe o notă de protest în raport cu documentul semnat de șeful de Consiliu, ne-a spus ulterior într-un interviu că speră ca acesta să-și revizuiască decizia.
Să modelăm o situație. De exemplu, un jurnalist află anumite informații, dar nu sunt din surse oficiale, ci sursele sunt credibile. Ce ar trebui el să facă în acest caz? Potrivit domnului Vicol, el nu ar trebui să publice această știre pentru că nu sunt surse oficiale, dar putem să credem că ar putea să existe situații când autoritățile vor decide că această informație nu trebuie să ajungă la public. Din anumite motive, da? Și în aceste situații ce să facă jurnalistul? Să publice doar ceea ce spune autoritatea? Jurnaliștii trebuie să-și facă munca așa cum și-o fac și medicii, dar cum o face fiecare, ei trebuie să obțină informația din cât mai multe surse, sursele trebuie desigur să fie credibile și să informeze auditoriul despre ceea ce se întâmplă. Altfel vom fi informați unilateral și asta nu este acces la informații, de fapt.
Și președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu și ministra Sănătății au arătat de la începutul stării de urgență multiple semne de supărare presei. Cei trei, reproșându-i în aproape fiecare apariție publică că răspândește informații neverificate despre numărul de îmbolnăviri și decese, ba chiar fabrică știri false și seamănă panica. În conferința sa de miercuri, premierul Chicu le spunea jurnaliștilor, cu alte cuvinte, cam ce a scris Dragoș Vicol în unul din punctele recentei ordonanțe.
Nu intenționăm să limităm libertatea presei, dar vin cu un apel suplimentar. Faceți, vă rog, un efort înainte de a difuza informația, verificați-o la Ministerul Sănătății.
Revolta din mediul ziariștilor l-a făcut pe de altă parte pe Igor Dodon să se disocieze de măsura șefului de Consiliu. Acesta, spunând miercuri seară, într-o emisiune la Postul Public de televiziune, că deși lupta cu știrile false pe timp de pandemie e importantă, ordonanța ar fi inoportună. În interviul pe care ni l-a oferit, Dragoș Vicol a sugerat totuși că nu vede de ce ar fi nevoie să-și redacteze ordonanța.
Noi în această perioadă. Avem nevoie de consolidarea opiniei în societate și îndrăznesc să avem de opinii unice. Dar știți de ce unice? Fiindcă autoritățile publice centrale dețin întreaga informație, cu tot respectul față de medicii calificați, savanții, specialiștii, dar nu dețin ei întreaga informație, fiindcă nu sunt cu pulsul pe informațiile pe care le dețin autoritățile. E stare de urgență. În alte condiții, oricine ar fi putut intra chiar și pe un teren speculativ, chiar și pe anumite supoziții, cu condiția că vor să pună presiune. Nu este cazul să se pună presiune pe autorități. Noi nu trebuie să fim acum pro-guvernare sau anti-guvernare. Noi trebuie să vedem care este situația și care este conjunctura ca să ne ajute să depășim această situație.
Aproape de la declanșarea stării de urgență, unele instituții și organizații de presă de la Chișinău și-au făcut cunoscute mai multe pretenții față de autorități. Printre ele, faptul că acestea nu ar da informații complete și relevante despre pandemie, numărul și proporția focarelor, gradul de infectare al doctorilor, dotarea spitalelor și protecția cadrelor medicale. La aceste pretenții subscriu și mai mulți analiști, care cred că dacă presa s-ar limita la informațiile obținute din surse oficiale, care la părerea acestora este deliberat cosmetizată, populația ar trăi sentimentul unei siguranțe false și ar contribui mai mult la infectare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a avertizat ieri că pandemia se apropie acum de națiunile cele mai puțin pregătite să-i facă față, de cei săraci angajați deja în conflicte, loviți deja de dezastre naturale, fără asistență medicală performantă, adesea chiar fără apă și săpun. Despre cei mai vulnerabili în această vreme de pandemie va fi vorba și în relatarea următoare, doar că nu la scara planetei, ci a Republicii Moldova. Diana Răileanu.
La scurt timp după ce pandemia a pus stăpânire pe Europa, am surprins, în special pe rețele sociale, nemulțumirea mai multor reprezentanți ai minorităților etnice, care reproșau autorităților că nu comunică despre epidemia de COVID-19 pe limba tuturor, astfel încât avertismentele despre măsurile luate pe timp de criză să ajungă în timp util la toți cetățenii. Mai târziu însă, când îngrijorările autorităților și mai cu seama celor italiene au dat în foc, oamenii și-au schimbat retorica. Atunci au făcut apariția grupuri de voluntari care au grijă să traducă mesajele autorităților în limbile rusă, bulgară sau ucraineană. Secretarul general al Coaliției Vocea Romilor, Silviana Ferraru, spune că în comunitățile locuite preponderent de romi, mediatorii comunitari și-au asumat rolul de vestitori care să transmită mesajele oficiale ale autorităților. Dincolo de informații însă, oamenii mai au nevoie și de o bucată de pâine. Ori e lucru știut că o bună parte dintre romi își câștigă banii muncind cu ziua, iar acum sunt lipsiți de această sursă de existență, spune Silviana Ferraru.
Sunt familii social vulnerabile cu 4-5 copii care mă telefonează și îmi spun că noi mai avem produse alimentare doar pentru o săptămână. Situația este foarte grea în comunitățile de romi. Acolo unde mai activează mediatorii comunitari, ei cunosc informații și prin telefon comunică, îi informează, dar oamenii solicită ajutor, sprijin.
Pentru persoanele cu necesități speciale, informarea despre riscurile pe care le reprezintă virusul COVID-19 e și mai anevoioasă. Uneori reușesc să capteze mesaje transmise din alte state, Italia, Franța sau România, dacă adresările televizate sunt traduse în limbajul mimico-gestual. Președinta Asociației Persoanelor cu Deficiențe de Auz din Cantemir, Elena Rebeja, spune că la prima vedere s-ar părea că majoritatea hipoacuzicilor sau nevăzătorilor stau acasă și nu ar face parte din grupurile de risc. Dar este o percepție eronată, constată femeia. Și asta pentru că, dimpotrivă, majoritatea au imunitate slăbită din cauza unui regim alimentar modest, iar dacă în comunitatea lor compactă ajunge virusul, riscul se multiplică imediat.
Sunt omoții, ei să scriu mesaje, de exemplu, care ne cunoaște, dar care mai puțin aude, însă o lecuțică mai dificilă. Noi încercăm să ne descurcăm, de că eu apelez la Chișinău, am doamnă, apelez la Cimișlie, am doamnă care sunt persoanele de rang mare, care noi șerim ceva de sus. Cât de cât noi avem ceva susținere.
Elena Rebeja susține că în ultimile zile oamenii s-au solidarizat suficient încât categoriile vulnerabile, vârstnicii și persoanele cu nevoi speciale să nu se simtă excluse și să nu ducă lipsa de strictul necesar. Important e ca spiritul de inițiativă să nu se stingă după trecerea pandemiei și fiecare, dar mai ales autoritățile, nu cumva să revină la vechiule obiceiuri. Guvernanții să se plângă pe lipsă de personal și bani, iar oamenii din grupurile vulnerabile să-și ducă în continuare traiul cu ochii închiși, la propriu și la figurat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Euro
europarlamentara Plus din România, Ramona Strugariu, spune că Bruxelles-ul a adresat președintelui Igor Dodon și premierului Ion Chicu o scrisoare prin care îi roagă să retragă notificarea de activare a articolului 15 din Convenția Drepturilor Omului. Argumentul notificării ar fi starea de urgență instituită din cauza pandemiei. Eurodeputata a mai declarat Europei Libere, mai exact Valentine Ursu, că Uniunea Europeană nu uită în aceste momente nici de statele partenere estice și în acest sens se va ține cont de ceea ce este necesar și de inițiativele ce pot fi lansate pentru a sprijini în continuare Republica Moldova.
6 state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, au activat articolul din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care permite derogări de la aplicarea acesteia în condițiile stării de urgență decretate ca urmare a coronavirusului. Eurodeputata Ramona Strugariu a declarat Europei Libere că scrisoarea este cosemnată de 60 de europarlamentari din toate grupurile politice și că este adresată inclusiv autorităților moldovene.
Regret sincer că președintele și premierul Republicii Moldova sunt pe această listă și s-au grăbit să facă această notificare și să se gândească că prioritară este notificarea derogării de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, când prioritare erau cu totul alte măsuri și ar fi trebuit să se gândească în primul rând la siguranța sănătății populației și la măsuri de transparență și de comunicare rapidă. Eu dacă aș fi fost președintele Dodon sau premierul în acest context, de pildă, nu aș fi organizat alegeri pentru un singur fotoliu de deputat în condițiile în care știm foarte bine că astfel de decizii reprezintă efectiv un pericol pentru viețile oamenilor și sănătatea publică. Înțeleg că sunt 14.500 de oameni acolo ale căror vieți au fost puse în pericol. Sau n-aș fi folosit contextul întrunirii Parlamentului pentru a decreta starea de urgență ca să mai numesc 4 noi membri în CSM. Sau m-aș fi asigurat că am o transparență de comunicare maximă și nu aș fi ajuns la situația în care organizațiile non-guvernamentale să reclame lipsa profundă de transparență a autorităților în comunicare și faptul că este cenzurată libertatea presei. Nu poți să spui presei în astfel de vremuri în care rolul ei este fundamental să nu pună întrebări în conferințe de presă sau să nu se raporteze decât la comunicările oficiale periodice ale guvernului. Asta este cenzură. În astfel de vremuri, iarăși mă întorc la mesajul Comisarei pentru Drepturile Omului, cea mai importantă metodă de a câștiga încrederea cetățenilor în guverne este comunicarea permanentă, transparentă și clară. Informarea oamenilor în legătură cu accesul la serviciile de sănătate publică. Lucruri care trebuie comunicate și raportate în legătură cu măsurile care se iau permanent.
Eurodeputata din România, Ramona Strugariu, mai spune că Uniunea Europeană nu uită în aceste momente de pandemie nici de statele parteneriere și în acest sens se va ține cont de ceea ce este necesar și ce inițiative pot fi lansate pentru a sprijini Republica Moldova și spune ce așteptări are Bruxelles-ul de la conducerea Republicii Moldova.
Luciditate și concentrare maximă pe sănătate publică, pe respectarea legislației internaționale și europene, pe respectarea tuturor condițiilor pe care le știe deja, apropo de contextul anterior în care discutam de acordurile asociere și de aderare și de posibilitatea finanțării în cadrul, să spunem, ultimelor evoluții din Republica Moldova și să nu mai prioritizeze interese politice bilaterale și foarte meschine, aș spune, în contextul în care oamenii și viața oamenilor este amenințată de o pandemie globală. Pandemia globală nu are nume și nu are culoare politică, nu se cheamă PSRM sau PDM sau nu poartă numele președintelui Republicii Moldova sau al premierului sau al șefului Consiliului Audiovizualului care ia decizii arbitrar de a stopa libertatea de informare și libertatea presei. O pandemie globală înseamnă un efort susținut prioritizând viața, interesul public, libertatea informației în același timp, care este vitală, și sănătatea oamenilor. Mă aștept să văd aceste măsuri și această atitudine din partea Guvernului Republicii Moldova, dacă îi pasă cu adevărat de viața cetățenilor și nu de un fotoliu de deputat sau de dezechilibrarea justiției prin numire arbitrare la CSM.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
se împlinesc 5 ani de când au fost întemeiate primele asociații de băștinași care adună fonduri pentru dezvoltarea localităților din care provin. De atunci, aproape 200 de localități au preluat acest model de antrenare a persoanelor stabilite peste hotare în managementul local. Numai anul trecut au fost fondate peste 40 de asociații care au adunat împreună peste $180,000, bani care au fost investiți în proiecte de iluminare stradală, de canalizare sau de colectare a deșeurilor. Este ceea ce s-ar numi partea plină a paharului când vine vorba despre fenomenul migrației. Moldovenii plecați peste hotare au orizonturile deschise pentru a împrumuta din țările gazdă cunoștință, idei și bune practici. Președintele Asociației de Băștinași din satul Ochiul Alb, raionul Drochia, Petru Ababei, spune că anul trecut s-a înființat în localitate un atelier de meșteșugărit pentru copii și pentru femeile neangajate, care pot învăța arta țesutului de covoare.
Mai avem câteva meșteriți în sat care țin cu drag această meserie încă în viață și ne-am folosit de acest fapt și câteva femei, tineri neangajate, să învețe această meserie, că sunt la mare preț, anume covoarele vopsite cu lână naturală. Inițiativa a venit din partea Asociației Băștinașilor. Peste 20.000 a costat proiectul, dar inițiativa a venit de la asociația, anume asociația.
E greu să-i convingeți pe oameni, în special cei, iată, membrii asociației care nu sunt în localitate, să pună umărul?
Să știți că este foarte greu, dar sunt și oameni care înțeleg. Este foarte greu ca să faci față la toate problemele care se confruntă localitățile noastre. Știți, partidele politice au finanțat anumiți primari care sunt din partidele lor, unele sate au rămas așa mai marginalizate, adică nu este o echitate în finanțările primăriilor.
Pentru a motiva primăriile să colaboreze mai activ cu persoanele plecate peste hotare, PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, a dublat sumele colectate de asociațiile de băștinași. De exemplu, dacă se adunau 50.000 de lei, proiectul oferea tot atât. Primarul din satul Mihăileni, raionul Râșcani, Valerian Cecan, spune că astfel a reușit să modernizeze parcul din centrul satului, dotându-l cu havuz, sistem de iluminat și de securitate. În ultimii ani, oamenii au învățat să pună în slujba localității fenomenul migrației, încercând astfel să compenseze din daunele produse de plecarea masivă a oamenilor din sate.
Foarte mult comunicăm prin rețele de socializare, pe Facebook și pe Naclasnike, și vedem că suntem urmăriți, măcar că sunt plecați din sat, sunt cointeresați să vadă ce probleme rezolvăm și se implică. Ideea de a renova parcul, la început, știți, nu credeam chiar a să fie așa susținere. Prin ce i-am stimulat, noi am pus că, într-adevăr, persoanele care au să dea mai mult de $60 contribuție la renovarea acestui parc, în parc va fi sădit câte un copac cu inscripția de cine a fost plantat. Vedeți, încă după ce au plantat, încă veneau și mai udau copace.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre proiectul administrației publice locale din satul Măgdăcești, care, în plină pandemie cu COVID-19, a demarat construcția unui gardă din preajma unui teren destinat pentru amplasarea noului cimitir din localitate. Mai mulți oameni din Măgdăcești sunt indignați că terenul pe care va fi amplasat cimitirul se află chiar lângă casele lor. Solicitată de reporter, Luba Cozocaru, primarul localității, a declarat că ea doar amenajează teritoriul pentru ca oamenii să nu depoziteze gunoiul pe terenul respectiv. Detalii pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe cardiochirurgul Anatol Ciubotaru. Acesta a aflat despre demiterea sa din funcția de director al Spitalului Clinic Republican de la cunoscuții săi, după ce premierul Ion Chicu a făcut public anunțul în fața camerelor. Cu câteva ore înainte de a fi demis Ciubotaru, instituția a fost supusă verificărilor. Câțiva medici de la Spitalul Republican ne-au comunicat, solicitând anonimatul, că profesorul Ciubotaru a întreprins mai multe măsuri pentru a-și proteja subalternii, fapt care nu le-a convenit autorităților. Mai mult, Ciubotaru a venit și cu inițiative privind tratamentul și combaterea epidemiei de COVID-19. Detalii pe portalul nostru. La rubrica special găsiți un articol despre regimul separatist de la Tiraspol, care a blocat accesul proprietarilor terenurilor situate la est de șoseaua Râvnița-Tiraspol sub pretextul pandemiei de COVID-19. Doar că aceste acțiuni sunt orientate numai împotriva locuitorilor satelor aflate sub jurisdicția Chișinăului. În localizațiile controlate de Tiraspol, lucrările agricole se desfășoară în regim obișnuit. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.